إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. الله سبحانه وتعالى رسالتنا محمد عليه السلام جاء جنت bu zotni payg'ambarlarning oxirgisi va sayyidi qilib payg'ambar qilib jo'natdi. Da'vat Makka muhitida ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'ldi. Bu da'vatga iymon keltirgan kishilar bularning avvalida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshchiligida ko'p azorlar chekildi. Alloh subhanahu va taolo Makka muhitidan Madina muhitiga ko'chishlikka, ya'ni hijratga buyruq qildi. Hijratni biz yaxshi anglashimiz kerakki, Makka muhitidagi azorning ko'pligi sababli janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishiga ergashgan kishilar Makkani tashlab ketishganlari yo'q o'z ixtiyorlari bilan. Balki bu ketishlari ham Alloh subhanahu va taoloning Makkadan Madinaga hijratga bo'lgan buyrug'ini ijro qilishlik uchun ketishdilar. Madina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni va ashablarini juda katta bir tantana bilan kutib olishdi. Bu kutib olishlik tabiiy islom dushmanlarini g'azablantirdi. Makka muhitida munofiqlar yo'q edi. Chunki munofiq bo'lishlik da'vat kuchlik bo'lgan suratda oshkor qarshilik qila olmagandan keyin munofiqlik yo'li bilan zarar yetkazishlikni taqozo qiladi. Makkada da'vat juda zaif edi. Madina Munavvaraga borgandan keyin da'vat o'ziga xos bir quvvatga ega bo'lgandan keyin munofiqlik boshlandi. Yahud qabilalari Banu Qaynuqo, Banu Qurayza, Bani Nazir deb atalmish 3 yahudlarning katta qabilalari Madinadagi mushriklarni xohlagan uslubda ularni o'zlarining manfaatlariga ishlatib yashashardi. Oshkor haq da'vat kelgandan keyin yahudlarning bozorlari kasad bo'ldi. Ular bu da'vat rivojlangan vaqtda o'zlarining makr hiylalari fosh bo'lishligini bilishgandan keyin o'zlariga munofiqlarni qurol qilib olishdida bu munofiqlar vositasi bilan islomga zarar keltirishlikka harakat qilishdi. Bu uslublar juda ko'p uslublarni qo'llashardi. Makrning uslubini bir chegarasi bo'lmaydi. Bular ahli kitoblar, ya'ni yahudlar Madinada xususan haqiqatda ham Ibrohim alayhissalomni davridan tortib payg'ambarlar, ya'ni Banu Isroil, bularning ichida butun payg'ambarlar kelgan edi. Ular Qurayshdan, Qurayshning eng oliy qabilasidan Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lganligiga sabr qilish olmadi. Ular oxirgi payg'ambarni kutishardilar, lekin o'zlaridan chiqadi deb o'ylashardi. O'zlarining Allohni ulug' bandalari deb e'tiqod qilishardi. Allohni jo'natgan Tavrotlarni buzishliklariga qaramasdan o'zlarini ulug' xonadonlarga mansub bo'lib, o'zlarini Allohni ulug' bandalari deb shunday deb atashardi va o'zlarini pokizalashardi. Lekin qilgan ishlari hammasi Alloh subhanahu va taoloning jo'natgan kitobiga zid edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu ahli kitoblardan ajablanib, boshqalarni ham ajablanishlikka chaqirib, Sa'idu billah alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum, o'zlarini pokiza deb sanayotgan xalqlarning ulug'i deb sanayotgan mana bu ahli kitoblarni ko'rmaysizmi deyapti. Pokizalash insonni o'zida bo'lmasligi kerak. Inson pokiza amallarni qilishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo uni poklaydi. Agar bir kishi o'zini har qancha maqtab pokizalagan bo'lsa, u pok bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo uni pokiza demasa, nopokligicha qoladi. Agar yer yuzidagi odamlar uni nopok desa-yu, Alloh uni pok degan bo'lsa, pokiza insonligicha qoladi. Balillahu yuzakki man yasha, balki Alloh xohlagan odamlarini pokiza qiladi. Ya'ni xohlagan odamlarini poklaydi. Alloh kimlarni pokizalashligini xohlagan, pokiza bo'lishligini xohlaganlarni pokiza bo'lishini xohlagan. Mana bu inson o'zi pok amallarni qilaverishligi kerak. U pok amallariga birortasiga zulm yetkazilmaydi. Vala yuzlamuna fatila. Ya'ni xurmoning danagini po'stlog'icha miqdorda insonga zulm qilinmaydi. Xurmo danagiga yopishgan po'stlog' nihoyatda yupqa po'stlog' bo'ladi. Inson pokiza amallarni, yaxshi amallarni qilaversin, uni qiyomat kuni uning amallarini ya hatto xurmo danagining po'stlog'icha kichkina miqdorcha ham zulm qilinmaydi. Uning pokiza amallariga mukofot beriladi. Yahudlar biz Allohni ulug' xalqlarimiz deyishardi. Yahudlar, nasorolar Allohni o'g'illarimiz ham o'g'illarimiz deyishardi. Sa'idu billah va qolatil yahudu va nasoro nahnu abna'ullohi va ahibba'uh. Yahud nasorolar Allohni farzandlarimiz va suyumlilarimiz deyishardi. Alloh subhanahu va taolo bularni bu so'zlarni rad qildi. Mana bu oyatni tilovat qilar ekanmiz, biz musulmonlar ham o'zimizni bir ahvolimizga qarashligimiz kerak. Bizim musulmonlarimiz ham ummati Muhammadmiz. Biz hamma ummatning afzalimiz degan da'voni qilamiz. Agar bu da'voyimiz haqiqatda ummati Muhammad bo'lishlikka to'g'ri kelsa, haqiqatda Allohning ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlarning ichida afzali ekanligiga to'g'ri keladi. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummatlari ummatlarning ichida afzal ekanligida shak shubha yo'q. Lekin hamma musulmon o'zini biz Allohni ulug' payg'ambarini ummatimiz desa-yu, qilayotgan amallari ummati Muhammadning mutlaqo amallariga to'g'ri kelmasa, o'zlarini pokiza sanayotgan yahudlardan Alloh subhanahu va taolo ajablandi. Mana bu o'zlarini pokiza qilayotgan kishilarni ko'rmaysizmi? Alloh xohlagan odamlarni pokiza qiladi deyapti. Qilayotgan amallar Qur'oni Karimga zid bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning buyruqlariga zid bo'lsa-yu, bu ummat o'zini eng pokiza ummat ekanmiz, oxiratda eng oliy ummatlar ekanmiz deb aytsa, Alloh subhanahu va taolo bularning so'zidan ajablanadi. Qur'onning mo'jizligi, qiyomatgacha abadiy kitobligi mana bu oyatni yahudlardan ajablanib bizlarga xitob qilyapti. Agar ummati Muhammad o'zining amallarini Alloh subhanahu va taoloning yo'liga muvofiq qilsa, ummatlarning afzali haqiqatda, bunda shak shubha yo'q. Ammo muvofiq qilmasdan turib o'zlarini pokiza qilsa, pokiza bo'lishliklariga sabablik musulmonman degan xonadonda tug'ilganligini pesh qilsa, o'tgan ajdodlarining musulmon ekanligini pesh qilib turib o'zini ulug'ligini isbotlamoqchi bo'lsa, xuddi mana bu yahudlar o'zlarini pokiza qilishligidan farq bo'lmaydi, birodarlar. Yahudlar ular ulug' payg'ambarlar xonadonlaridan kelgan edi. Allohning kitobini buzishlik bilan dunyoda ular xor millatga aylandi. Alloh subhanahu va taolo o'zining amalini Alloh jo'natgan kitobiga muvofiq qilmasdan o'zlarini pokiza deb sanayotgan yahudlarga Allohga buhton qilayotgan kishilar deb xitob qildi. Unzur kayfa yaftaruna alallohil kazib va kafa bihi isman mubina. Qarang ey Muhammad alayhisalom, Allohga bular qanday yolg'on narsalarni buhton qilishyapti. O'zlari Allohni jo'natgan Tavrotiga muvofiq amal qilmasdan turib o'zlarini pokiza millatman deyapti. Mana bular Allohga qanday bo'htonlarni qilayotganligini qarang ey Muhammad alayhisalom deyapti. Va kafa bihi isman mubina. Mana shu qilayotgan o'zlarini kitob sunnatga muvofiq qilmasdan, o'zlarini Alloh tarafidan jo'natgan kitobga muvofiq yashamasdan turib o'zlarini pokizaman deb atayotgan bo'htonlari o'zi ochiq gunohga kifoya qiladi. Bundan boshqa gunohkor bo'lishlikka boshqa gunohni hojati yo'q. Shu o'zi ochiq gunohkor bo'lishlikka kifoya qiladi. Bu oyatga har bir musulmon o'zini ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb atayotgan har bir musulmon shu oyatga bir o'zini taqqoslab ko'rmoqligi kerak. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الله سبحانه وتعالى كتابا أولش برلغن كشلرنين ular butga iymon keltirib yashayotgan kishilarning holidan ajablanyapti. Odatda ilohiy kitobdan ulushdor bo'lgan millat butga iymon keltirmagan bo'lishi kerak edi. Agarchi o'zi aslida butga iymon keltirib yashashlikda, butga sig'inishlikda hech qanday uzr bo'lmasa ham, xususan Alloh tarafidan kitob tushirilgan millat bu mutlaqo butga sig'inmasdan yashashligi kerak edi. Mana bu ahli kitoblar, yahudlar butga sig'inmasdi. Ular nima uchun ularni butga sig'inyapti deb kitob qilyapti? Biz o'ylagan ro'baroda turgan butga yahudlar sig'inmasdi. Lekin o'zlarining olimlari halolni harom deb bersa, haromni halol desa, buni qabul qilishardi. Allohni harom degan narsasini tashlab, o'zlarining peshvolari
shu haromni halol deb qo'ygan bo'lsa, Allohni harom degan so'ziga itoat qilmasdan o'zlarining peshvolarini so'ziga itoat qilishardi. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo butlarga sig'inish deb atayapti. Qaysi bir millat Alloh rasulining so'zini qo'yib, boshqa biror bir kishining kitobi sunnatga zid bo'lgan so'zini qabul qilishligini mana bu oyatdan o'ziga xulosa chiqarib olsin. Yahudlar doim o'zlarining makrlarini ahli iymonga, ahli islomga ilgarida ham davom ettirgan, hozirda ham davom ettiryapti. Ibn Ishoq rivoyat qiladilarki, oxirgi roviy Abdulloh ibn Abbosdan كَانَ الَّذِينَ حَزَّبُوا الْأَحْزَابَ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ وَبَنِي قُرَيْظَةٍ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ وَسَلَامُ بْنُ الْحَقِيقِ وَأَبُو رَافِعٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ الْحَقِيقِ وَأَبُو عَامِرٍ وَغَيْرُهُمْ وَكَانَ فَأَمَّا وحوه وأبو عامر وهودة فمن بني وائل وكان سائرهم من بني النضير فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتاب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد فسألوهم فقالوا دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه فأنزل الله عز وجل أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ إلى آخر هذه الآية. Butun islomga qarshi, islomni ildizidan yo'qot tashlashlik maqsadida jamoalarni jamlagan toifalar Quraysh, Ghatafon, Banu Qurayza qabilalaridan shu hozirgi aytilingan ismdagi yahudlarida. Aksarlari Banu Nazir qabilasidan edi. Hali aytib o'tganimizdek, Banu Nazir qabilasi Madinadagi 3 ta yahudiylarning katta qabilalarining bittasi edi. Quraysh oldiga bular kelishganda Qurayshlik kishilar aytishlarki, mana yahudlarni katta olimlari kelishdi deyishdi. Qurayshlar mushrik bo'lgan vaqtda. Va bular avvalgi nozil bo'lgan kitoblarni biluvchi kishilar, bulardan bir so'raylarchi, sizlarni dininglar yaxshiroqmi yoinki Muhammad alayhisalomni dini yaxshimikin bir so'ravolinglar deyishdi. Qurayshlik mushriklar yahudlarning olimlaridan. Bular so'rashgan vaqtida behayolarcha aytishdiki, sizlarni dininglar deb, ya'ni shu ro'baroyga qo'yib sig'inayotgan butlar, but topolmay qolganda to'tta tosh topib chiroyliroq bittasini but qilib sig'inib, uchtasini qora qozonni osadigan o'choq tosh qilgan kishilarning yo'li. Agar tosh topisha olmay qolsa, qo'ylarni, echkilarni sog'ib tuproqqa shuni qatirib but yasab shunga sig'inayotgan kishilarning yo'lini Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh tarafidan olib kelgan yo'ldan afzal deyishdi. Buni yahudlar aytishdi shu mushriklarga. Sizlar Muhammaddan va Muhammadga ergashgan kishilardan to'g'riroq yo'ldasizlar deyishdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni nozil qildiki, kitobdan ulush berilgan kishilarni ko'rmaysizmi? Ular butga iymon keltirishadi. Va yana aytishadiki, kofirlarga mutlaqo dinni bilmagan yoinki mushrik bo'lgan kofirlarga aytishadiki, ha ulai ahda minallazina amanu sabila, iymon keltirgan kishilardan, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon keltirgan kishilardan bularning yo'li haqroq deyshadi. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomning yo'lidan boshqalarning yo'lini afzal deyotgan kishilarni la'nat qilgan kishilar deb atayapti. Ulaikal ladina la'anahumulloh. Alloh la'nat qilgan kishilar shulardir. kimni Alloh la'nat qilgan bo'lsa, unga hech qanday yordamchi topa olmaysiz. Inson shu oyatni o'qiganda bu islomni haq yo'l demagan kishilarga ham yordamchilar dunyoda to'lib turibdi-yu degan xayolidan o'tadi. Lekin uning muqobilasida haqiqiy islom millati yo'q birodarlar. Haqiqiy islom millati vujudga kelgan vaqtda boshqa millatga mutlaqo o'ziga yordamchi topa olmay qoladi. Alloh subhanahu va taoloning yordami kelganda haqiqiy islom millatiga boshqa millatlar o'ziga yordamchi topa olmay qoladi. Haqiqatda boshqa millatlar o'ziga yordamchi topyapti, qachon haqiqiy islom millati yo'q vaqtda topyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari bular haqiqiy ummat bo'lishgan edilar. Bularning muqobilasiga bo'lgan hamma dushmanlar mag'lubiyatga uchragan edi. Ular o'zlariga yordamchi topa olmay qolgan edi. Alloh subhanahu va taolo bir millatga yordam bersa, uni muqobilasida hech qaysi bir millat tura olmaydi. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يهود لر يعني أهل كتاب لر ونصارى لر همسة o'zlariga mabodo bir imkoniyat bo'lib qolsa, mutlaqo bu imkoniyatni o'zlarining foydasiga ishlatib, birovga zarracha bir narsa berishmasdi. Alloh subhanahu va taolo ularning bu tabiatlarini fosh qilib, ularning olamni mulkida nasibalari bormi? Ular Alloh subhanahu va taoloning mulkiga sharikliklari bormi? Faydan agar ular biror mulkda sharik bo'lishgan vaqtda la yu'tunan nasa naqira odamlarga xurmoning danagiga yopishgan po'stloqni ham berishmagan bo'lardi. Alhamdulillahki dinning dushmanlarini Alloh subhanahu va taolo biror mulkida sharik qilmadi. Agar sharik bo'lganda mu'minlarga bitta danakka yopishgan po'stloqni ham berishmagan bo'lardi. Yo odamlarga hasad qilishyaptimi? Alloh subhanahu va taolo bergan fazilga hasad qilishyaptimi? Hasad bir kishida ne'mat bo'lmasa, ikkinchi bir kishida ne'mat bo'lsa, asli hasad qilishlik bu ham o'zi yomon edi, ammo o'zida ne'mat bo'lib turib boshqaga Alloh subhanahu va taolo ne'mat berganda hasad qilishlik bu juda xunuk narsadir. Ne'matli kishining ikkinchi bir kishidagi ne'matni ko'rib hasad qilishligi bu eng yomon narsadir. Ba'zi kishilar tomonidan hasadni 3 xil bo'lishligini hikmatli so'zlarda keltirilgan, ba'zi kishilar birovga birovning yaxshi bo'lib ketishligini ko'ra olmas ekan. Ba'zi kishilar birovga yaxshilik qilayotganligini ko'rib chida olmas ekan. Nima uchun shu yaxshilikni menga qilmaydi deb. Ba'zi kishilar Alloh saqlasin, biror kishi unga yaxshilik qilib ham qutula olmas ekan. Qayerdan topib bu yaxshilikni qilyapti ekan deb. Hasadning bu yomon sifati bu. Hatto hasad qiluvchi kishidan unga yaxshilik qilib ham qutula olmaysizki, bu yaxshilikni qayerdan topyapsiz deydi. Ne'matga g'arq bo'lgan kishilarning boshqalarga ne'mat nasib bo'lgan vaqtidagi hasadini Alloh subhanahu va taolo bu yerda qoralab, odamlarga hasad qilishadimi bu ahli kitoblar? Alloh subhanahu va taolo o'zini hazlini bergan bo'lsa, ya'ni Muhammad alayhisalom va u kishiga ergashgan kishilarga Allohning fazlini Alloh o'zini fazlini bergan bo'lsa, bularga hasad qilishadimi? bularga ham ne'matlar bergan edik. Faqad atayna ala ibrohimal kitoba wal hikma. Ibrohim alayhissalomning avlodiga tamomiy u kishidan keyingi kelgan ahli kitoblardan bo'lgan payg'ambarlarning hammalariga kitob bergan edik, hikmat bergan edik. Shu kitobi hikmat ne'matini boshqa millatga ham, ya'ni Quraysh'dan chiqqan, Banu Hoshimdan chiqqan janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'shga ergashgan kishilarga shu fazilni beruvdik. Shunga hasad qilishadimi? Tamomiy ajdodlari shunday ne'mat bilan kelgan bo'lsa-yu, bu ne'matni bular bilmasdan poymol qilganliklari uchun, bu ne'matga sazovor bo'ladigan sifatlardan mahrum bo'lganliklari uchun Qurayshga bergan bo'lsak hasad qilishadimi? Ularga faqat payg'ambarlikniga bermagan edik, balki katta mulk podshohlikni ham bergan edik. Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom bular ham payg'ambar ham podshohlar bo'lishgan edi. Haqiqatda ham o'zi aslida hasad yomon narsa, lekin ne'matdor bo'lib turgan kishining boshqaga ham bir shu ne'matdan ulushdor bo'lganligiga hasad qilishlik bu eng yomon narsadir. Ya'ni mun'amun alayh bo'lgan kishining hasadi eng yomon narsadir. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va o'shiga ergashgan ashablarga o'zining fazlini berganligini, kitob berganligini, ya'ni Qur'oni Karimni, hikmatni berganligini, mana bu bergan ne'matlariga ahli kitoblarning hasad qilayotganliklarini nihoyatda muvofiq bo'lmagan ish ekanligini bayon qilyapti. Bu har bir hayotda topiladi. Har bir davrda bu narsa topiladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bir kishiga bir fazil bergan bo'lsa, Allohdan u ham so'rasinki, Xudoyo, shunga fazil beribsan, menga ham fazil bergin deb so'rashlik bu hasad emas. Ammo undagi fazilni yo'qolishligini orzu qilib, o'zida bo'lishligini umid qilishlik bu hasad hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo hozirgi o'qilgan oyatlarga muvofiq hayot kechirishlikka Alloh hammamizni nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh. Xayr, ba'zi birodarlarimiz xat yozishdilar. Bir ikkita maktubda yozilgan xat shuniki, biz birinchi marta bugun juma namoziga kelib, birinchi marta sajda qilyapmiz. Shuni biz duo qiling debdilar. Duo qilamiz. Ba'zi kishilar bir betob bo'lgan shu dardlarimizga Alloh taolo shifo bersin debdilar. Alloh subhanahu va taolo mana birinchi marta sajda qilib Allohga ibodat qilayotganliklari, Allohni birinchi marta bandasi bo'lib ixtiyorlar bilan yashayotganliklari Alloh ularga muboraklik qilsin va shu yo'lda barqaror qilsin va shun bilan birga dini islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin. Bu o'tib ketgan bir birodarimizni, qaynotalarini Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Sallallohu taolo. Bu bir maktub berilibdi. Bu maktubni alohida nima qilmoqchiman? Shuning uchun haqiqatda ham biz o'zimizga ham ta'sir qildi. Biz shu haqda bir duo ham qilmagan ekanmiz. Ko'p hozirgi vaqtda hukumatlarning zulmi ostida nohaq mahbus bo'lib qolgan kishilar ko'p birodarlar. Juda ko'p mahbus bo'lib yotgan kishilar, shular mazlumona mahbus bo'lib yotibdi. Mana shu haqda bir maktub yozishibdi. Haqiqatda biz ularning birinchi mabodo biror jinoyat bilan mahbus bo'lishgan bo'lsa, ularni to'g'ri ish qilgan demoqchi emasman, xato bilan mahbus bo'lishgan, lekin ularning bunday xato qilishliklariga islomiy bir muhit ham bo'lmagan birodarlar. Ularning shu xatolarini xato ekanligini tushuntiradigan tuzum ham bo'lmagan. Ularni yoshliklaridan ko'rgan butun narsalari xursandlik namoyish bo'layotgan joylarda mast qiluvchi ichimliklarni ichib ko'rsatib faxr qilayotganlarni ko'rgan, buzuq holatlarni ko'rgan kishilar bular qayerdan islomni bilsin? Bular haqiqatda tuzumning qurboni bo'lib ketgan ko'p odamlar. Ular haq yo'l nima ekanligini qayerdan bilsin? Musulmonlarning ahvollari ham achinarli bo'lsa, musulmonlar musulmonmiz deyishlikdan boshqa narsani bilishmasa, Qur'onlarining asosini bilmasa, hadislarning asosini bilmasa, uning mazmunlarini bilgan kishilar bo'lsa, unga amal qilmasdan yashasak. Mana bu narsalarni ko'rgandan keyin inson qandaydir bir o'zini bu hayotdan qochishlikka majbur bo'ladida, har xil kashandalik, bas qiluvchi ichimliklar mashtaraplarga qarab yuradi. U bor narsa haqni ko'rmaganligidan afsusliydi. Shuning uchun ham undan tashqari nohaq yo'llar bilan mahbus bo'lib ketgan kishilar ko'p. Ularning tabiatlarida bir yaxshilikka bo'lgan qobiliyatlar bor. Mana shu narsani hisobga olib, bir haqiqatda shu mahbuslarni hammasini bir duo qilaylikki, Alloh subhanahu va taolo ularni haqni bildirsin. Bularga islom haqiqatlarini bildirsin. Hayotni, ne'matini qadriga yetib, Allohni bandasi bo'lib yashashlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Islom yo'lida xizmat qilishlikni Alloh taolo ularga ham nasib qilsin. Shular qatorida bizlarga ham nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo mazlumona mahbus bo'lganlarga Alloh taolo o'zi najot bersin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.
Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله hozirgi havoni sharoitiga qarab mavizani qisqartiroq qilishlik uchun maviza qilinganda ko'p kishilar eshitishlik uchun ochiq havoda o'tirib qolishliklarini hisobga olib kechroq tahir qilib chiqdik. Qur'oni Karimdan biz Surai Nisoni mana Baqara hol tafsir qilib davom etyapmiz juma kunlarida. Bugungi kundagi darsimiz Astaizu billah innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima walladina amanu wa amilus salihat سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا شو آياتي كيلب تختي جاندي أول درس مزدع الله سبحانه وتعالى جنت كان يولا يعني إسلامنا تسكلرنا hasad sababli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga qarshilik qilinganligini bayonlarini aytib o'tgan edik. Allohning yo'lini to'sgan kishilarning jazosini hozirgi o'qilingan oyatda bayon qilinyapti. Allohning yo'lini to'sgan kishilar Allohning oyatlariga kofir bo'lgan kishilar ekanligini Qur'oni Karim ishora qilib aytyapti. Bizlarning oyatlarimizga deydi Alloh subhanahu va taolo kofir bo'lganlar bu oyatlarni inkor qilib, oyatlarning hukmini inkor qilib, bu oyatlarni yetkazilayotgan, bu oyatlarning hayotga tatbiq qilinayotgan yo'lini to'sib kofir bo'lgan kishilar bularni kelajakda o'tga kirgizamiz. Bu o'tni dahshatlik suratini
bu o'tda azoblanayotgan kishilarning dahshatlik bir holatini ifodalayapti. Qachonki ularning terilari o't azobi sababli pishganda, ya'ni inson o'zini terisini o'tda kuyib pishganligini tasavvur qilishlik o'zi uni yuragini dirdiratib yuboradi. Ularning terilari har qachon kullamo kalimasi bilan davomiy suratda azobning davom etib turishligiga ishora bo'lyapti. Dunyodagi azoblar bir qisman bo'lsa, ma'lum bir muddat to'xtab qoladi. Bularning, ya'ni terilari har qachon doim pishib kuyib turadi. Shunda terilari kuyib pishib tamom bo'lganda azoblanishligi uchun yangi terini xalq qilib turamiz deydi Alloh taolo. Baddalnahum juludan g'ayraha. Boshqa terini ularga almashlab turamiz. Boshqa terini almashlashlik odatda inson bir terisiga kasal tushsa yo kuysa, undagi hayotdagi terining almashlanishligi unga xursandlikni bag'ishlardi. Ammo do'zaxda yangi terini ularga almashlab turilishligi azobni tatishliklari uchun. Yana ham azobni yaxshiroq bilishliklari uchun. Alloh shunday qudratli, hikmatli zotdir. Qudratligi Allohni yo'lini to'sgan kishilarning o'zlari odatda qodirman deb da'vo qiladi. O'zlari o'z tug'yonlari bilan xalqlarni haq yo'lga da'vat qilayotgan kishilarni to'sadi. Alloh qudratlidir ularni shunday azob berishlikka. Va hikmatlik degan oyatni ham hakim, ya'ni doim Alloh subhanahu va taoloning sifatlari hakim bilamiz. Ammo bu yuqoridagi oyatga bog'lanishligi Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Keyinchalik bu oyatning yana ham chuqurroq tushunishlik xalqlar yana ham ilm rivojlangandan keyin chuqurroq tushunishdilar. Avvalgi vaqtlarda inson sezgi a'zosi hamma qismida bir xil joylashgan deb fan olimlari tan olishardi. Keyingi vaqtlarda jarrohlik fani rivojlangandan keyin insonning sezish a'zosi terida boshqa a'zosiga nisbatan ko'proq muddat, ko'proq miqdorda joylashganligi kashf bo'ldi. Demak, insonning terisini ko'proq sezish a'zosi bu yerda joylashganligi ma'lum bo'lgandan keyin jarrohlar mabodo bir joyini jarrohlik bilan ochib ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsa, terini sezish xususiyatini o'ldirib turib, u a'zoni bemalol kesganda inson o'zi his qilmay qolishlik holatini bilishdilar. Mana bu oyat bular kashf qilishligidan 1400 yil ilgari terida his qilishlik a'zosi ko'proq joylashganligiga ishora qilyapti. Ya'ni ularning terisi kuyib tamom bo'lganda his qilishliklari, azobni his qilishlari kamayishligi bilan Alloh hikmatli zot darrov unga yangi teri xalq qiladi-da azobni yaxshiroq tatishlik uchun. Teri unda yo'qolib qolgandan keyin teri asosiy his qiladigan a'zo edi. Mana bu azobni tatishlik uchun Alloh subhanahu va taolo kuygan vaqtida yangi terini davomiy suratda xalq qilib turadi. Nima uchun? Ular azobni yaxshiroq tatishliklari uchun. Va shuni Alloh subhanahu va taolo biladigan hikmatli zotdir. Hakima kalimasining oyatga bog'lanishligi vallohu a'lam mana shunday bo'lmoqligi kerak. Ana Allohni yo'lini to'sganlarning jazosi. Haq yo'lni to'sganlarning jazosi. Yaqinda ularning azobga Alloh subhanahu va taolo kirgizadi. Va'dasi haq, ularni terilari doim pishirib turadi. Ularning terilari tugab, pishib, kuyib tamom bo'lganda yangi terini yaratib turadi azobni yaxshiroq tatishliklari uchun. Undan tashqari bu azobning shunday bo'lishligi o'zi yetardi. Uning muqobilasida rohatlanib turgan kishilarni ko'rib turishlik yana ham azob bag'ishlaydi ularga. Ularning muqobilasida jannat gavdalanadi. Iymon keltirgan kishilar, yaxshi amallarni qilgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo va'da qilyaptiki, tezda ularni ostlardan anhorlar o'tadigan bog'larga kirgizamiz. Allohning rahmati vallohu alam dozaxlarning dozaxga kirishliklari savfa kalimasi bilan kelyapti. Savfa kelajakroqda bo'lgan ishoradir. Dozaxdagi azob bilan jannatdagi rohat bir vaqtda bo'lishligiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo bunday Allohni yo'lini to'sgan kishilarga tavba qilishlikka shoshilinglar. Kelajakda sizlarni shunday azoblar ustingizlarga kelib qolmasdan. Ammo yaxshi iymon keltirib, yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatga dohil qilaman degan kalimada sin kalimasi bilan keltiryaptiki, bu arab tilidan xabardor bo'lgan kishilar bilishadilar, sanudxiluhum tezda olib kiraman deb bunday rohatni tezroq kelishligiga ishora qilyapti. Bular ostlardan anhorlar o'tgan bog'lariga kirishliklari vaqtincha emas. Xolidina fiha abada. Bu yerda abadiy bo'lishadilar. Xolidina fiha kalimasidan o'zi abadiylik bilinadi. Lekin ta'kid bilan yana ularning xotirjam qilishlik uchun ular dunyoda Allohning yo'liga chaqirayotganda yetgan azoblarni tatiyotgan vaqtlarda his qilishsinlarki, bu vaqtincha azoblar ekanligini va abadiy rohatda kiradigan joyga olib kiradigan bu amal ekanliklarini his qilishliklari uchun abada kalimasi bilan ta'kid bilan ifodalanyapti. Lahum fiha azvajun mutahhara. Ularga bu ostlardan anhorlar o'tadigan bog'larda pokiza juftlar ham bor. Vallohu alam. Bu oyatlarning kelishligi inson haq yo'lga da'vat qilayotgan vaqtda, uning boshiga musibatlar yetadigan vaqtda, ularning uylarida turgan oilalari bu boshiga yetgan musibatning uyga ko'rinib turgan ba'zi zararlarni olib kelishligi uchun to'sqinchilik qilayotgan vaqtda ularga bu oyatni o'qishlari lozimki, endi ular dunyoda to'sqinchilik qilmasin. Agar bular to'sqinchilik qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularga pokiza juftlarni hal qilib qo'ygan. Lahum fiha azvajun mutahhara. Qalblari pok. Ularning qalblarida hech qanday jina, kudurat, boshqa narsalar yo'q bo'lgan juftlarni hozirlab qo'ygan. Haqiqatda ham haq yo'lga da'vat qilayotgan kishilar o'zlarining haq yo'llarda barqaror bo'lishliklari uchun oilalarining qarshiliklarini ham yengishlikka muhtojdirlar. Oila er kishining uyda bo'lishligi bilan bir rohat paydo bo'ladi. Chunki oila mamlakatining haqiqatda ham er kishi uning raisidir. Ammo bu rohatdan ham Allohning yo'lidagi xizmatning rohati haqiqiy da'vatchining qalbida mustahkam o'rnamoqligi kerak. Agar bunga to'sqinchilik qilayotgan oilalar quloq solishlari kerakki, agar ular to'sqinchilik qilsa, Alloh subhanahu va taolo ularga pokiza juftlarni hal qilib qo'ygan. Wa nudkhiluhum zillan zalila. Haqiqatda ham jahiliyat bilan kurashishlik o'ziga xos bir qiyinchiliklarni kasb etadi. Ko'p qiyinchiliklarni bosib o'tishlikka muhtoj bo'ladi inson. Alloh subhanahu va taolo ularni mana bu qiyinchiliklarning muqobilasiga jannatda soyalik soyalarga olib kiramiz. Uning muqobilasida Allohning yo'lini to'sganlar terilari pishib, yangitdan almashlanib yana kuyib davomiy suratda azoblanib turgan bo'lsa, bular soyalik soyalarda rohatlanishadilar. Qur'oni Karim jannat rohatlarini ham, do'zax azoblarini ham hissiy suratda olib keladi. Chunki insonni haq yo'ldan to'sadigan narsa ikki narsadir. Birinchi, insonni yaxshi yo'ldan qaytaruvchi makkor dushmanlar unga yaxshi martabalarni, yaxshi mukofotlarni va'da qilib, uning haq yo'ldan chiqarmoqchi bo'lishadilar. Ana bu vaqtda inson jannatdagi yaxshi mukofotlarni esga olmoqligi kerak. Jannatdagi yaxshi mukofotlar u narsalarni esga olganda dunyoning qiziqtirib turgan mukofotlardan voz kecha oladigan suratda Qur'oni Karim ta'riflaydi. Bu yo'lni qabul qilmagandan keyin islomning makkor dushmanlari uni qo'rqita boshlashadi. Agar bu haq yo'ldan sen bu yo'lingdan qaytmasang, senga shu turdagi azoblarni beramiz deb uning ro'barosiga azoblarning turlarini olib keladi. Shu vaqtda insonni Qur'oni Karim do'zaxdagi azoblarni ko'z oldiga keltirib qo'yadi. Do'zaxdagi azoblarni ko'z oldiga keltirgandan keyin bu dunyodagi ko'rinib turgan narsalar uning ko'z oldidan g'oyib bo'ladi. Mana hadis shariflarda o'qib berilgan dunyodagi eng ne'matga g'arq bo'lgan kishini do'zaxga kirgiziladi. Ya'ni dunyoda hamma ne'mat miyassar bo'lgan, hamma rohat miyassar bo'lgan kishini Allohni tanimaganligi sababli do'zaxga kirgizilgandan keyin, bir marta do'zaxga kirgandan keyin unga savol qilinar ekanki, sen hech hayotingda bir rohat, ne'matni ko'rdingmi desa, yo'q, hech qachon ey Rabbim ko'rganim yo'q der ekan. Chunki bir marta do'zaxdagi azobni ko'rishlik uning hayotidagi hamma ne'matni esdan chiqarib yuboradi. Dunyoda eng qiynalgan, haq yo'lda qiynalgan, islom yo'lida qiynalgan kishini ham Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qilib jannatga dohil qilib, bir marta jannatga kirgandan keyin uni savol qilib, dunyoda hech bir yomonlik, qiyinchilik ko'rdingmi desa, ey Rabbim ko'rganim yo'q der ekan. Jannatdagi bir marta rohatni ko'rishlik dunyodagi hamma musibatni esdan chiqarib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'on ta'limi bilan, u kishining hadisi muboraklari bilan ummati islomni shunday tarbiya qildilarki, haq yo'lni qiziqtiruvchi narsalar ham to'sa olmadi ularni. Qo'rqituvchi narsalar ham to'sa olmadi. Mu'minlar Qur'oni Karimdan agar foydalanishsalar, ular mana bu dunyoning har qanday qiziqtiruvchi narsalaridan o'zlarini bunga qiziqtirish hosil qilmasdan jannatdagi mukofotlarni bilan kifoyalanishadilar. Lekin jannatdagi mukofotlar uchun ishlagan kishi dunyoda azob bilan yashamaydi, birodarlar. Dunyoda ham rohat bilan yashaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Allohning yo'lida xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Shu xizmatlarni bajarib, gunohlarimizni mag'firat bo'lishligini hammamizga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo do'zax azobidan saqlasin. Hozirgi va'da qilgan jannatdagi rohatlarni Alloh subhanahu va taolo har bir haq yo'lda turgan musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رسول الله شيء جواب بولادي دعا قلنسا دعوتك بارسا ايرم علماء الله توسكن چلق قليات لدتلان وانا حاضرگي جاب شيء جواب بولادي هر كم اذنين بارادگان جايگه حاضرلق كرادي Jannatga boradigan kishi shunga muvofiq amallarni qiladi. Jannatni yo'lini to'sadigan, o'zi u yerga borishlikka noloyiq bo'lgan odam albatta dunyoda haq yo'llarni to'sishligi kerak. Haq yo'llarni to'sib, qattiq kurashlar qilish kerak. Haqni yo'qotaman deb kurashish kerak, u ham boradigan joyga hozirlik ko'rmoqligi kerak. Chunki u yerda uni terilarini kuydiradigan azoblar kutib turibdi. Shunday bo'lishligi uchun haq yo'llar bilan qattiq kurashish kerak u odam. Shuning uchun mu'min kishi bunday soatlarda har kim xalqlarga qarab o'zining hozirlik ko'radigan joyga borish kerak. Bir kishi o'zi mast qiluvchi ichimlikni ichsa yoinki kashandalik qilsa, u ham boradigan joyi albatta u shunday mahzallarga sotadigan o'rinlarga qarab ketadi. Bir odam yaxshi shirinliklarni yemoqchi bo'lsa, u ham shu shirinliklar sotadigan tarafga qarab yuradi. Shuni bilishlik kerak. O'zimiz mana darsimizni ham qisqartirdik-ki, havoni nimasiga qarab ba'zilarini Alloh subhanahu va taolo ko'p kishilar aytdilar, Alloh shifo bersin dardlariga. Ba'zi kishilar mana ba'zi kishilarni shu jamiyaga olib kelishlik uchun dadalarimiz harakat qilsa kelishmayapti dedilar. Alloh subhanahu va taolo ularni ham bir haq yo'lga hidoyat qilsin. Hammalarini ham Alloh subhanahu va taolo mana shu bir alohida bir duo qilaylik. Bir kishi 5-6 yildan beri yura olmayaptilar deyaptilar. Alloh taolo shifo bersin. Va shu mana xalqqa xizmat qilib turgan kishi ekanlar, dinga xizmat qilib turgan, Alloh shifoi tomma bersin va shu dinga xizmatlariga xizmat, ko'proq xizmat qiladigan kishilardan bo'lsin Alloh. Bismillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر